Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Radnici Srboleka i Titela nastavljaju štrajk. Malinari, posle razgovora u vladi, prekinuli protest. U ponoć ističe rok za formiranje vlasti na Voždovcu. Broj stradalih u tajfunu koji je izazvao poplave u Tajvanu mogao bi da dostigne 500. Do kraja dana promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Sandžački muftija Muamer Zukorlić tvrdi da je položaj Bošnjaka u Sandžaku isti kao položaj Albanaca na Kosovu u vreme Miloševića. Mada se malo ko slaže sa ovakvim poređenjem, jasno je da problemi postoje. Novinarka Danasa Safeta Biševac.
Apsurdno je potpuno da recimo u Tutinu, u kome živi jedno 98% Bošnjaka, Bošnjaka ima tek oko 50% u policiji, a u Novom Pazaru na primjer, Bošnjaka ima više od 80%. Odnos u policiji je 70:30% u korist Srba.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša istim vozilom doputovali na promociju DPS-a na Žabljaku. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugošu nakon napada na novinare Vijesti. Profesor Svetozar Jovićević.
Ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Počeo 26. Nišvil, zvezda prve večeri festivala bila je holandska saksofonistkinja Candy Dulfer.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata, u Srbiji trenutno štrajkuje između 32 i 33 hiljade radnika koji rade ili su radili u 29 preduzeća. Podaci tog sindikata pokazuju i da najviše radnika zahteva neisplaćene zarade, a slede zahtevi za isplatu otpremnina, za isplaćivanje doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, kao i otklanjanje drugih povreda kolektivnih ugovora i ugovora o radu. Oko 70 radnika preduzeća Srbolek nastavlja protest ispred upravne zgrade preduzeća u Beogradu tražeći isplatu zaostalih zarada, poreza i doprinosa. Zbog istih problema, neisplaćenih zarada i doprinosa, protestuje i 50 radnika titelske fabrike za preradu voća i povrća. Proizvođači maline vratili su se kućama, iako njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Dobili su obećanje da će u ponedeljak u Arilju biti održan sastanak o visini akontne cene maline za ovu godinu, saopštio je predsjednik udruženja jagodičastog voća Vilamet Dragiša Terzić. Ministarstvo poljoprivrede i dalje insistira da protest ima političku pozadinu i da je došlo do širenja neistina na račun otkupa malina, zbog čega je ministarstvo bilo prinuđeno da podigne krivičnu prijavu protiv predsjednika udruženja Dragiše Terzića. Ministar poljoprivrede Saša Dragin ipak kaže da kao posrednici žele da pomognu proizvođačima da postignu što bolju otkupnu cenu u pregovorima sa vlasnicima hladnjača.
Želimo da učestvujemo u pregovorima kao medijator, jer ne može država da odredi cenu, mogu samo da se dogovore hladnjačari i proizvođači malina.
Ministar Saša Dragin. Da prekinu juče započeti štrajk, odlučili su i predstavnici samostalnog sindikata Petrohemije, pošto im je na sastanku sa ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem saopšteno da će od septembra biti obnovljena proizvodnja u toj fabrici. Uoči dolaska misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd, ministar ekonomije Mlađan Dinkić navodi da neće biti povećanja poreza i smanjenja plata u Srbiji, jer bi to bilo ekonomski pogrešno. Ako bismo povećali poreze, na taj način bismo dodatno smanjili tražnju koja je glavni uzrok recesije, rekao je Dinkić i dodao da je ubeđen da će vlada Srbije u to ubediti Međunarodni monetarni fond ukoliko bude pokretano to pitanje. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Voždovac trebalo bi da bude nastavljena danas, kada ističe zakonski rok za formiranje lokalnih organa vlasti u toj opštini. Ako stranke koje su osvojile mandate danas ne postignu dogovor o formiranju većine, bit će imenovan privremeni organ, a potom i raspisani novi izbori. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen izjavio je da će početkom sljedeće godine broj vojnika KFOR-a na Kosovu biti smanjen sa 16 na 10.000, a da je kasnije moguće i dalje smanjenje na 5.700 vojnika. Sve će to međutim zavisiti od situacije na Kosovu i u regionu, rekao je Rasmussen tokom svoje prve posete Kosovu.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I...
Činjenica da sam došao u posjetu Kosovu samo nekoliko dana nakon preuzimanja dužnosti jasno reflektuje da će Kosovo imati visoki prioritet u mom radu kao generalnog sekretara NATO-a, izjavio Rasmussen posle susreta sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju, premijerom Hašimom Tačijem i ministrom bezbednostnih snaga Kosova Fehmi Mujot. Rasmussen je izjavio da odluka o smanjenju pripadnika KFOR-a je pre svega rezultat napretka u bezbednostnoj situaciji na Kosovu.
I would like to stress that this decision only reflects the improvement of the security situation in Kosovo.
Želim da istaknem da ova odluka predstavlja progres u bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Ova će se odluka sprovesti u skladu sa kontinuiranim napretkom u bezbednosnoj situaciji i definitivno mi nećemo donositi odluke koje će imati negativnog uticaja na sigurnost na Kosovu. On je liderima institucija Kosova preneo opredeljenje za dalje angažovanje NATO-a u izgradnji i napretku bezbednosnih snaga Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da se ne slaže sa ocenom generalnog sekretara NATO-a da je stanje bezbednosti poboljšano. Možemo se složiti da je smanjen broj zločina, ali ne i da je bezbednosna situacija bolja. Bezbednost je prilično složena oblast i ne može se ocenjivati samo na osnovu broja zločina počinjenih u jednom danu, nedelji ili godini, rekao je Ivanović. Zvaničnici Crvene zvezde i Partizana ograđuju se od grafita u Beogradu kojima se poziva na nasilje prema povorci ponosa jer je navijač na stadionu, a ne na ulici. U Zvezdi i Partizanu kažu da osuđuju svaki oblik nasilja, ali da bi grafitima trebalo da se bave nadležni organi, a ne sportski klubovi. U organizacionom odboru povorke ponosa pozdravljaju reakcije klubova, a iz Gej i lezbijsko info centra poručuju da bi klubovi trebalo da poruče navijačima da ignorišu povorku ponosa. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija uputilo je oštar protest ambasadi Srbije u Beogradu zbog krađe hrvatske zastave sa tankera Cibalija usidrenog u luci Ostružnica u Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova od nadležnih tela Srbije traži da se istragom otkriju i kazne počinioci ovog vandalskog čina. Svet, broj nastradalih u tajfunu Morakot, koji je izazvao najgore poplave u Tajvanu u posljednjih 50 godina, mogao bi da dostigne 500 mrtvih, rekao je tajvanski predsjednik Ma Ying-jeou. Ma je rekao da je već potvrđeno 117 mrtvih u tajfunu i da se veruje da je oko 380 ljudi nastradalo u blatnim bujicama u selu Xiaoling na jugu Tajvana. State Department izrazio je zabrinutost zbog obećanja ruskog premijera Vladimira Putina vlastima u Abhaziji da će im Rusija dati oko 500 miliona dolara pomoći za vojne i druge potrebe. Portparol State Departmenta Philip Crowley izjavio je da Sjedinjene Države smatraju da Rusija i druge zemlje u regionu treba da poštuju međunarodno priznate granice Gruzije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je vlasti Mjanmara da oslobode sve političke zatvorenike i izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog presude protiv vođe opozicije Aung San Suu Kyi, kojoj je produžen kućni pritvor. Vlasti Mjanmara se također pozivaju da preduzmu dalje mere kako bi se stvorili neophodni uslovi za dijalog sa Suu Kyi i svim stranama i etničkim grupama kako bi se postiglo nacionalno pomirenje. Otac električne gitare Les Paul umro je u 94. godini, saopštila je kompanija Gibson, koja je decenijama proizvodi model gitare sa njegovim imenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na tematski deo emisije. Stotine državnih stanova podeljene su državnim službenicima, a premijer Srbije tek je sada zatražio istragu. Stručnjaci smatraju da prvi čovjek vlade kao vlasnik državne imovine za nju i odgovara, a ukoliko i ne zna kojom imovinom zemlja raspolaže i šta se sa njom dešava, mora podneti ostavku. Branka Trivić.
I Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dobio je stan od 60 kvadrata u Beogradu. Dobio ga je pre oktobarske revolucije 2000. kada je bio potpukovnik u beretkama, otkriva dnevnik Blic. Afera državnih stanova otkupljivanih od strane vladinih činovnika po bagatelnim cenama trese Srbiju ovih dana, ali ona je samo vrh ledenog brega u pobesnelom raznošenju državne imovine po principu Alajbegove slame. Koštuničina Demokratska stranka Srbije saopštava da nijedan njen funkcioner nije dobio stan na osnovu uredbe o dodeli stanova. Tu kampanju vodi Demokratska stranka koja je zaboravila da je ona u prethodnoj vladi imala većinu ministara u stambenoj komisiji. Vlada i njen generalni sekretarijat razmatraće uredbu po kojoj su zaposleni u državnim službama mogli da bagatelno otkupljuju stanove, a država će intervenisati u pogledu utvrđivanja cena ili će onemogućiti dalju kupovinu. Pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Srboljub Panić.
Ukoliko uredba se izmeni u bilo kom segmentu, ona može biti manje ili više drastično izmenjena, tako da može da interveniše samo u pogledu utvrđivanja cene, a da omogući dalju kupovinu i dalju prodaju tih stanova. Doduše, moguće je čak i varijanta da se kupovina dalje onemogući. Sad, to je nešto o čemu će se tek razgovarati ovih dana na nivou vlade i generalnog sekretarijata.
Sve vlade posle pada Slobodana Miloševića nastavile su ono što su uradili Miloševićevi ljudi, besomučnu otimačinu državne imovine, tvrdi Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, a predsednik vlade Mirko Cvetković, umesto da traži ekspresnu dvonedeljnu istragu, trebalo bi da da ostavku zato što o tome ništa ne zna. Vlada je titular državne imovine, dakle vlasnik, a vlasnik mora znati koju imovinu poseduje i kako se njome raspolaže, kaže Barać i predlaže.
Da premijer da tačan podatak o broju kupljenih stanova, o broju stanova koje država ima u vlasništvu. Hajde neka izlista poslovni prostor u državnoj svojini samo u Beogradu i neka kaže koga koristi. Ako on to ne zna, on ne može da bude predsednik vlade.
Srbija je jedina država u Evropi koja nema državnog revizora. Tačnije, na to mesto je stranačkim pogodbama. Pre 3 godine izabran Radoslav Sretenović iz Niša, ali još nije počeo da radi. A sa platom od skromnih 650 evra i nedovoljnim brojem saradnika, već se može pretpostaviti koliko će biti motivisan da vrši reviziju budžeta, da kontroliše kako ministri troše pare poreskih obveznika.
Zamislite da prekontroliše Dinkića šta je sve radio sa budžetskim parama za sve ove godine i naravno ne samo njega. Zamislite samo da se razmota klupko o nacionalnom investicionom planu ili o tim nabavkama iz budžeta koje nikada niko valjano nije odobrio. Šta su oni uradili? DSS je našao nekog čoveka u Nišu, koji je vjerojatno bio neki knjigovođa, i doveli su ga tu, postavili ga, pošto naravno imaju većinu u parlamentu, da bude državni revizor. I on već 3 godine faktički odlaže početak svog posla. Jer je prihvatio da radi posao sa svim nedostacima koji u stvari garantuju da posao neće moći da uradi. Limitirali su lične dohotke revizora na 60.000. Taj novac ne mogu da dobiju vrhunske revizore, ali oni i neće vrhunsku reviziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Radnici Srboleka i Titela nastavljaju štrajk. Malinari, posle razgovora u vladi, prekinuli protest. U ponoć ističe rok za formiranje vlasti na Voždovcu. Broj stradalih u tajfunu koji je izazvao poplave u Tajvanu mogao bi da dostigne i 500. Do kraja dana promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političari u Srbiji oštro su podeljeni, uglavnom se ne slažu sa ocenama glavnog muftije Islamske zajednice Srbije Muamera Zukorlića da se vlast prema Sandžaku odnosi isto kao što se Milošević nekada odnosio prema Kosovu. Uz ovo glavni muftija podsjeća da je srpska vlast do sada svojim intervencijama u političke, a posebno u verske strukture uticala da podele u Sandžaku toliko narastu da smirivanje prilika među samim Bošnjacima možda postaje i bitnije od rasprava o odnosu države prema njima. Opširnije od Miloša Teodorovića.
Nekada Kosovo, danas Sandžak, nekada Albanci, danas Bošnjaci, nekada Milošević, danas Tadić. Po Zukorlićevom mišljenju razlike nema. Promenile su se vlasti i okolnosti, ali odnos prema manjinskom narodu nije. Zukorlić to ovako objašnjava.
Vlasti u Srbiji se odnose prema Sandžaku isto kao Milošević prema Kosovu. Samo ima manje pendreka i batinanja, ali su prava Bošnjaka Bošnjaka ugrožena kao što su bila prava Albanaca. Tražiti informaciju o strukturi zaposlenih u poreskoj upravi, policiji, zdravstvu u posljednjih godinu dana u Novom Pazaru, kada ne mogu više da nađu Srbina u Pazaru za neko radno mesto, onda ga dovlače iz Raške.
Duboko podeljeni i posvađani bošnjački političari iz Sandžaka u ovom slučaju se slažu da je muftija Zukorlić ipak malo preterao. Narodni poslanik iz Bošnjačke demokratske stranke Sandžaka, Esad Đuđević.
Mi smo generalno zadovoljni početkom ostvarivanja prije svega manjinskih prava Bošnjaka u Sandžaku.
Potpredsjednik Sandžačke demokratske partije Mujo Muković.
Ne stoje paralele sa bilo kim, ni sa Albancima na Kosovu za vrijeme Miloševića, ni sa Srbima u Kninu za vrijeme ne znam koga.
Prvi političar koga ste čuli je u savezu sa partijom ministra u vladi Sulejmana Ugljanina, dok je drugi u stranci drugog ministra Rasima Ljajića. Ugljanin i Ljajić su u žestokom sukobu, čija su posljedice i do sada dve stradale osobe. Atmosferu u Novom Pazaru opisuju Novopazarci sa kojima je razgovarao Enes Halilović.
Mogu bi biti bolje, stvaraju se velike podele i nije baš nešto pozitivno.
Za muftiju Zukorlića važi da je bliži Ljajiću, odnosno partiju koju je i Mujo Muković, koji prihvata ocjene da upravnim organima vlasti nije angažovan adekvatan broj pripadnika manjinskog bošnjačkog naroda, ali i dodaje.
Bošnjaci u Srbiji treba da ostvaruju i da se bore za svoja prava, ali ne treba doliva se ulje na vatru i da se traže problemi tamo gdje ih nema.
Zukorlić je Ugljanina u istom intervjuu označio kao, citat, najveći problem Sandžaka. Ugljaninovi sledbenici bi vjerovatno slično ocenili Zukorlića. Esad Đuđević odbacuje njegove tvrdnje o odnosu vlasti prema Bošnjacima uz ocjenu da je u posljednjih 9 godina učinjen bitan napredak na polju prava manjina.
Pravimo jednu trku, faktički jednu veoma zdravu takmičarsku trku sa onima što uživaju manjine u Vojvodini.
Makoliko bilo pozitivno to što su dva Bošnjaka ministri u vladi Srbije, ipak je očigledna njihova neravnomerna zastupljenost u državnim institucijama. U razgovoru za naš program to je ocenila novinarka Lista Danas i dobar poznavalac prilika u Sandžaku, Safeta Biševac.
Apsurdno je potpuno da recimo u Tutinu, u kome živi jedno 98% Bošnjaka, Bošnjaka ima tek oko 50% u policiji, a u Novom Pazaru, na primjer, Bošnjaka ima više od 80%. Odnos u policiji je 70:30% u korist Srba.
Kada je o spornoj Zukorlićevoj oceni reč, Biševac zaključuje.
Uvijek sam bila protiv poređenja Sandžaka i Kosova, a to su potpuno drugačije situacije, drugačije priče. U Sandžaku među bošnjačkim političkim strankama i Bošnjacima nema nikakvog separatizma, nikakvih ideja takve vrste.
Ono što nema sumnje jeste da je vlast, to jest prethodna Koštuničina vlada, odigrala ključnu ulogu u sandžačkim konfliktima. Učinila je to registracijom islamske zajednice na čelu sa Ademom Zilkićem i centrom u Beogradu. Formiranjem paralelne zajednice gurnala je prst u oko Zukorliću, jasno pokušavajući da podeli pastu u kojoj se obraća. To je proizvelo čitav niz incidenata od kojih se pamti onaj kada su se Zukorlićevi sledbenici sukobili sa policijom koja ih je u Tutinu sprečila da postave kamen temeljac za novu džamiju. Ovi zvuci dopiru iz marta 2008. Oktobra iste godine u Novi Pazar je došao Adem Zilkić, koga su očigledno Zukorlićeve pristalice ovako dočekale. Zukorlić je po nekima provocirao kada je nedavno u Sandžaku ugostio sarajevskog rejsa Ul Ulemu Mustafu Cerića, sa kojim je kasnije otputovao i na Kosovo.
Mi vam nosimo lijepe salame iz šeha Sarajeva.
Zukorlić je pratio Cerića po Kosovu, zbog čega se našao i na udaru kritika da je time priznao nezavisnost države koju Srbija ne priznaje, što on odbacuje konstatacijom da nije nadležan za takvu vrstu posla. Zukorlić je izloženi kritikama da je duboko zagazio politiku, a nakon što je nedavno formirani politički savjet Mešihata islamske zajednice, mnogi su povjerovali da je namerio i stranku da formira. Safeta Biševac podsjeća da se sandžački spor ne može rešiti nepolitičkim metodama, pošto je udar na Zukorlićevu zajednicu iz ministarstva vera i od strane Ugljanina.
Ako vas političari napadnu iz nekih političkih razloga, vi onda morate da se branite isto na politički način.
Kombinacija religije sa lokalnom i državnom politikom neprekidno proširuje konflikt unutar bošnjačke manjine u Sandžaku, samim tim je udaljava od suštinske rasprave o položaju Bošnjaka u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Izjava muftije Muamera Zukorlića da su prava Bošnjaka u Sandžaku ugrožena kao što su bila ugrožena prava Albanaca na Kosovu u vreme Miloševića iznenadila je meštane pogranične opštine Priboj u kojoj Srbi i Bošnjaci godinama žive zajedno. Sa njima je razgovarala Danica Gudurić.
Sva prava imaju rad i odnos, pravo na školu, na svoj jezik, na kulturu, na običaje, na veru, druženje na svakom mestu, na svakom koraku. Ne vidim nikakve razlike između Bošnjaka i Srba.
Nikad ovde u ovim prostorima nisu se osjećali tako. To je druga stvar, možda neko tako se osjeća. Moje komšije, moje prijatelje i dan danas nikad niko meni se nije požalio da je ugrožen.
Priboj žive normalno, srađujemo normalno, funkcionišemo još bolje. Ja ne vidim nikad ničeg ne strane su ugrožene Priboj.
Da li misle da je to samo stvar politike?
Apsolutno, čista politička igra.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i vinovnik incidenta u kojem je povređen urednik Vijesti, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, istim vozilom su u sredu doputovali na Žabljak, gde je održana promocija kandidata Demokratske partije socijalista. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugošu nakon napada na novinare. Crnogorski premijer, međutim, odgovara optužbama na račun pojedinih vlasnika i predstavnika nezavisnih medija u Crnoj Gori da, citat, pod plaštom posvećenosti demokratiji i zaštiti slobode javne reči pokreću lične i neprincipijelne ratove protiv određenih ljudi. Završen citat. Petar Komnenić.
Tokom 7 dana, koliko je prošlo od kada se gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša uz pomoć sina Miljana šamarima obračunavao sa urednikom i fotoreporterom Vijesti, koji je slikao njegovo nepropisno parkirano službeno vozilo, vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji je Mugoša poslanik, oglasila se samo putem dva nepotpisana saopštenja. U jednom su pojedini mediji kritikovani zbog navodnog dizanja hajke na člana predsjedništva vladajuće stranke, a drugim su iz vladajuće partije poručili da neće podržati skidanje imuniteta Miomiru Mugoši. U tom periodu funkcioneri, pa čak i portparol partije, uzdržavali su se od bilo kakvih komentara ili potpisanih izjava za javnost. A onda su na Žabljaku Mugoša i njegov partijski šef Milo Đukanović izašli iz istog automobila, gdje su zajedno uslikani pred završnu konvenciju kandidata DPS-a za predsjednika te opštine. Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da je Đukanovićeva poruka i solidarnost sa Mugošom jasna, ali da to ne treba nikoga da iznenađuje.
Ovdje se demonstrira ono što je već dugi niz godina postala glavna karakteristika ovog režima. A evo stavom sličnih režima, ako takvih ima u bližem ili daljem okruženju, ne pokazati ni jednim potezom slabost, čak i kad su veoma krivi, kad su notorno jasno krivi, pokazati kompletno javnosti da su oni toliko jaki da im se može bilo šta. To je, kažem, karakteristika te vrste režima i apsolutno je tu glavni protagonista takve ideologije zapravo sam Đukanović.
Jovićević kaže da je iz posljednjeg slučaja jasno da nema ozdravljenja društva i da ne mogu biti stvoreni uslovi da svi budu jednaki pred zakonom dok se ne ukloni glavna prepreka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Niškoj tvrđavi sinoć je počeo 26. međunarodni jazz festival Nišvil, na kojem nastupa 40 grupa i 300 muzičara iz 24 zemlje. Javlja se Dušica Nestorović.
Pored Uvačkog orkestra Bobana i Marka Markovića, koji je nastupio nekoliko sati posle ponoći, zvezda večeri bila je holandska saksofonistkinja Candy Dalfer. Candy Dalfer poznata je po dugogodišnjoj saradnji sa Princom i po hitu koji je uradila sa Davy Stewartom iz Eurythmicsa, Lily Was Here. Ta numera verovatno je najpopularniji instrumental s kraja 20. veka. Nišvil je zvanično otvorio dugogodišnji dirigent Big Benda Radio Televizije Beograd Vojislav Bubiša Simić, kome je prve večeri uručena festivalska nagrada za životno delo.
Nagradom i priznanjem si onim mojim drugojima koji mnogi više nema,
koji su odmah posle rata negde pokrenuli džez i koji su se borili da džez dobije pravo mesto u našem društvu, da ga izvučimo iz nekih igranke i na koncertni podijum, da ga dovedemo na televiziju, na radio.
Kako Nišvil spada u internacionalne džez festivale, neki od posetilaca izrazili su bojazan da bi on mogao da bude preseljen u Beograd, dok su drugi zamerili zato što za razliku od Guče i Niški džez festival nije uvršten u nacionalne manifestacije.
Pa za grad mnogo znači, ali plašim se da opet Beograd ne baci šapu na to pa da ne odluči da ne preseli tako nešto u Beograd, kao što je probao sa Exitom pa nije uspeo.
Super je Nišvil, ali Nišvil, 90. godina smo stvarno slušali samo turbo, nekakav danas slušamo Guču, ovako nešto je Srbiji definitivno potrebno.
Publici u Nišu u naredna tri dana između ostalih predstavit će se zvezde poput Richarda Galijana, Miroslava Vitouza, Jamie Davisa, kao i Grace Kelly i Darko Rundek. Najavljeno je da će Darko Rundek i turska umetnica Ildriz Ibrahimova, kao i orkestar Bobana i Marka Markovića, deo nastupa posvetiti izvođenju pesama preminulog kralja romske muzike Šabana Bajramovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Dežurne ekipe hitne pomoći intervenisale su na manifestaciji Beer Fest na Ušću 7 puta, ali nije bilo ozbiljnih povreda. Reč je o 2 povrede, jedna osoba je prevezena na Institut za ortopediju, a druga u urgentni centar. Ostali slučajevi odnosili su se na prekomerno konzumiranje alkohola, rekla je agenciji Beta lekarka hitne pomoći Nada Macura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pored svih fenomena koji se samo u Srbiji mogu sresti, pojavile su se priče i onim naučno-fantastičnim ravnim dosijeu X. Na krajnjem istoku Srbije, između Boljevca i Soko Banje, visoka 1,5 metara u obliku piramide, uzdiže se planina Rtanj, a iznad nje meštani ovog kraja tvrde da su videli nešto nalik letećim tanjirima.
Vraćao sam se iz hotela prema kući i slučajno sam bacio pogled na brdo gore. Međutim, video sam jednu polu loptu u prečniku. U prečniku je negde oko 60-70 cm usijana. Ona je naglo počela da odlazi preko brda, tako da dalje ništa nisam mogao ni da vidim.
21. jula u jutarnjim satima, negde oko 5:10, sam sa ovog prozora gledala na planinu gore. Slučajno sam bacila pogled i videla sam pravougaoni leteći objekat, ajde da kažem tako, inače pravougaone, 2 pravougaona svetla u raznim bojama. Išli su paralelno, išli su prema Rtnju.
Svojevrsno iskustvo imao i predsjednik opštine Boljevac Nebojša Marjanović, koji ne veruje da su u pitanju NLO-i ili nadprirodne naučno-fantastične pojave.
Tačno je da su da sam i ja imao prilike da zapažam određene svetlosne fenomene. Ne mislim da se radi ni o kakvim NLO-ima ili o nekakvim nadprirodnim ili naučno-fantastičnim pojavama. Prosto mislim da to jesu neki prirodni fenomeni, neka električna pražnja ili već kako, ali prosto bih želeo da naučni krugovi upravo razreše tu našu dilemu o čemu se tu radi.
I dok se naučno ne dokaže o čemu je reč, jedno ostaje sigurno. Rtanj sa vrhom šiljak ima oblik piramide sa koje se, kada je nebo vedro, mogu videti i avala i svetlucanje Dunava. I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Radnici Srboleka i Titela nastavljaju štrajk. Malinari, posle razgovora u vladi, prekinuli protest. U ponoć ističe rok za formiranje vlasti na Voždovcu. Broj stradalih u tajfunu koji je izazvao poplave u Tajvanu mogao bi da dostigne 500. Do kraja dana promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.